Танымның субъектісі деп, тарихи нақтылы қоғамды, сонымен бірге топтар, әлеуметтік топтар мен жеке адамдарды айтуға болады. Ақиқат – танымның негізгі мақсаты. Ақиқат жолында білімді іздеу қажет болады. Хәкім Абай – ғылым білімді көбейтуге екі қару керек. Бірі пікірлеспек, екіншісі – берік сақтау деген. Әр жұма күні, сағат 14:00-де, Халық радиосында «Таным» радио жобасы.
Қайырлы күн, қадірменді тыңдарман қауым, жұмадағы таным бағдарламасының кезекті хабарымен Раушан Сыбанжанова. Зайырлы мемлекет ретінде діни көзқарастарға еркіндік берілген елімізде дінаралық қарым-қатынастардың берік сақталуына мән беріледі. Дегенмен еліміздің бүтіндігі мен бірлігіне көз алартқан сырт көз көп. Сонау 90-шы жылдар басында дін бостандығы бар Қазақстанға сырттан ентелей енген түрлі бағыттағы діни ұйымдардың санында шек болған жоқ. Әлі оң-солын танып үлгермей жатқан еліміздің сол халын пайдаланып өз пайдасын көздеген, халық бірлігіне сынаға қысы келген, аңқауелге арамза молда боп жолдан адастыруды көздеген ұйымдар, түрлі секталар өз жұмысын тоқтаусыз жүргізуге кірісті. Біріміз асыл дініміз исламды тануға ұмтылдық. Екіншіміз оның атын жамылған басқа бір топқа ердік. Үшінші, төртіншілеріміз тіптен басқа дін немесе дінсымақ дүниелердің жетегіне түстік. Біріміз адастық, кейбіріміз керісінше үйірімізді енді таптық. Сөйткенде уақыт желді есіп бізді лестіріп, тәуелсіздігіміздің ширек ғасырына да жеткізіпті. Бүгінгі күні бір шама есейіп, есімізді жиғандай, шынайы дін мен алдамшы арамзаның парқына көз жеткізе бастадық. Қаптаған дін атын жамылған ұйымдар, секталардың да жұмысын саралайтын кезеңге де келдік. Ештен кеш жақсы деп халқымыздың нанын сенімінің негізі не еді деп ойланып, електен өткізе бастадық бар ахуалды. Бұл тұста біз әрине діни сенім мәселесіне тоқталып отырмыз. Өздеріңізге мәлім, таным бағдарламасының өзегі де сол. Өзімізді өзіміз тануға үлес қосу, ал өзімізді тану бір жаратқанды тануға ұмтылудан басталады. Бірақ тұман толық сейілген жоқ. Мысалы, американдық фантас жазушы оны бар өмірін сүзгіден өткізген дерек көздері мәліметінше, психикалық ауытқуы болған Рон Хаббард негізін қалаған саентология шіркеуі, ал бүгінгі күні дін ретінде өзін дәлелдей алмағандықтан Дианетика қоғамдық бірлестігі болып тіркелген ұйымға енушілер де табылуда. Бүгінгі хабарымыз осы күңгірт, көлеңкелі, тіпті сарапшылар сөзімен жеткізілген кезінде қауіптілігі де жоқ емес ұйым болған Дианетика. Оның зоры саентологияға қатысты болмақ. Бізбен бірге болыңыздар. Сақтансаң, сақтаймын деген. Қоғамға пайдасынан көрі кесірі бар ұйымдар жайында біле жүргеніміз артық болмас деген мақсатта ұйымдастырылған бұл хабарымызға өткен 2016 жылдың қара суық күзінде болған бір оқиға себеп болды. Ол Қазақстан Республикасының Конституциясының 3-ші бөлімінің 20-шы бабындағы конституциялық жүйені күшпен өзгертуді мақсат еткен үгіт-насихат жұмыстарына мемлекет қауіпсіздігіне нұқсан келтіретін қандай да бір әрекеттерді қоздыруға жол бермейтін заңға қайшы келген факторлардың қаламызда тіркелуі болды. Нақтырақ айтсақ, бүгінгі таңда Дианетика орталығы болып өмір сүріп жатқан қоғамдық бірлестіктің тыйым салынған ақпарат құралдарын таратуы, заңға қайшы келетін әрекеттерге баруы себепті әкімшілік жазаға іліккен болатын. 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұлға да кесілді. Мәселенің бәрі тек сол бір оқиғаға ғана қатысты емес. Бүгінгі хабар арқауы жалпы Дианетика, саентология сөздерін бірде болмаса бірде естігеніңіз анық. Немесе өмірің қиындады ма, проблемаларың бар ма? Дианетиканы оқы деген қағаздар үйдейдің пошта жәшігіне түскені, көзге ілікпей қалмағаны да шындық. Тіпті көшелерде айқайлап тұрған жарнама бағандарынан да кездестіріп қалғаныңыз да есіңізде болар. Ендеше мамандар, сарапшыларға сөз кезегін берсек. Дианетика орталықтары, саентология шіркеулері қайдан пайда болды? Олардың біздің елімізге тамыр жайғысы келетіндігінің мақсаты неде? Павлодар облыстық дін істері басқармасының басшысы Дәулет Закарьянов пен аталмыш басқармаға қарасты конфессияаралық қарым-қатынастарды талдау мен дамыту орталығының директоры Гүлназ Мақсұтқызы әңгімелеп береді, сөз кезегін ұсынамыз.
Дианетиканы айтатын болса, ол енді жасырын емес. Дианетика дүниежүзінде саентологиялық ұйымның бір тобы деп айтуға болады. Оны дін деп өздерінше айтады, ғылыми жол деп айтады, әкімшілік технологиялар деп айтады, оны бизнеске де араласады. Негізі оның бәрін ойлап шығарған америкалық Рон Хаббард болатын. Ол енді дүниеден өтті 1986 жылы, бірақ та оның ізбасарлары қалды. Осы идеологияны дүниежүзінде тарату мен айналып жүрген азаматтар бар. Оның ішінде Қазақстанда да жасырын емес. Саентология шіркеуі Қазақстанда 90 жылдардың басында келіп, Қазақстанда таралып, және де ресми түрде тіркелініп алған. Бірақ та жаңа заңның 2011 жаңа заң қабылданғаннан кейін, жаңа заңның шеңберінде тәртіп бойынша барлық қызмет жасап жүрген діни бірлестіктер қайта тіркеуден сондай міндет қойылған. Ал енді саентология шіркеуі болатын болса, осы кездерде Қазақстан бойынша 4 діни бірлестік болатын. Екеуі Алматы қаласында, біреуі Қарағандыда, біреуі Семей қаласында болатын. Біздің облысымызда да 2000 жылы, 2001 жылдары өздерінше өтініш беріп әділет департаментіне бізді де діни бірлестік ретінде тіркелеміз деген сондай бір ұсыныс шығады, бірақ та әділет органдары оларды тіркеуден бас тартты да тіркеуден өткен жоқ. Тек қоғамдық бірлестік саентология орталығы ретінде және де нарконон деген өздерінше емшілікпен айналысатын мынау нашақорлыққа ұшыраған азаматтарды олай емдейміз деп сондай бір нарконон деген орталық ашқан болатын. Бірақ та енді 2007-2008 жылдар ма ол нарконон соттың шешімімен жабылып, олар енді қызметі тоқтатылған. Әрқатта қоғамдық бірлестік ретінде Павлодарлық генетика орталығы осы күнге дейін қызмет етуде. Олар 90-шы жылдан бастап тіркеуден өтіп қызметі атқарып отыр.
Е, олар қазіргі күні, яғни саентология шіркеуі болып тіркеуден өте алмады. Өйткен олардың бар жұмысын сүзгіден өткізген сол кездегі дін істері агенттігі 2012 жылдың 15 қарашасынан бастап Қазақстан Республикасы аумағында саентология шіркеуін діни бірлестік ретінде жұмыс істеу мәртебесінен айырды. Өйткен оған себеп болған заң бұзушылықтар тіркелген болатын. Бірақ сол шіркеудің негізін қалайтын Дианетика кітабының аты мен Дианетика қоғамдық бірлестігі болып жұмысын жалғастырып жатыр. Еліміздің түкпір-түкпірінде ондай орталық жоғарыда айтып өткеніміздей Павлодарда да тіркелген дедік. Олар немен айналысады?
Ал енді Қазақстан бойынша 2012 жылдан бастап қайта тіркеу барысында олар тіркеуден өте алмады. Өйткені діни сарапшылар барлық діни бірлестіктер қайта тіркеуден үшін оларды діни құжаттарын бәрін сараптамадан өткізу болатын. Сол сараптамадан өткізген мезгілде сараптамашылар олар діни бірлестік ретінде оларды тіркеуге танытуға болмайды. Я одан емес, ол тек таза коммерциялық іспен айналысатын ұйым деп олай солай өзінің шешімін шығарып, соның нәтиже беріп, соның нәтижесінің негізінде әділет органдары одан тіркеуден діни бірлестік ретінде, дін ретінде тіркеуден бас тартты. Сондықтан олар діни бірлестік ретінде бізде ондай статустар жоқ, тек қоғамдық бір жұмыспен ғана жүреді. Сондықтан біз айыруымыз керек. Саентология шіркеуі болатын болса, ол Қазақстанда әзірше тіркелген жоқ. Сондықтан діни қызмет атқаруға олардың құқылары жоқ. Ал қоғамдық бірлестік ретінде олардың осы күнге дейін Павлодардағы, Алматы, басқа қалаларда, публиканың біраз аймақтарында қызметін жалғастырып жатыр. Бірақ та оны біз көпшілік дұрыс түсінуіміз керек. Адамға деген, жалпы қоғамға деген мемлекеттің бізде қандай қауіптілік бар екенін дұрыс түсінуіміз керек. Өйткені шетелден келген идеология діни уағыздарды таратуда мүмкін, бірақ та әрбір адамға денсаулығына зиян келтіруі мүмкін. Сондықтан дұрыс көзқарасымыз қалыптасу керек. Ол үшін біз генетика деген оның түпкі тамырын білуіміз керек. Қайдан шықты, кім шығарды оны, қандай мақсат тұтып отыр, және де әртүрлі қандай әдістемелер пайдалана отырып адамды өзінің былай айтқанда айналасына тартып, және де оның мүмкіндігін қалай, потенциалын қандай пайдаланады.
Саентологияға негіз салған Дианетика кітабын жазған Рон Хаббард, айтып өткенімізде американдық фантаст жазушы өзінің Дианетика кітабын адам жанын бақытқа, толық бостандыққа жеткізетін құрал деп ұсынған. Алайда оның жазған сол бағыттағы кітаптары мен таспаға жазылған жүздеген дәрістері мен фильмдерінде адамды ақшаға, мал-мүлікке, бақытқа қалай қол жеткізуге болады дейтін сұрақтарға өзіндік жол көрсетпек болған. Тіпті оған сеніп қаржысын салған халықтың арқасында оның ізбасарлары және Рон Хаббардтың өзінің байығандығы туралы ресми деректер бар. Мысалы, Рон Хаббардтың өзі өмірінің соңында 640 миллион доллар ақшасы бар мультимиллионерге айналып шыға келген. Алайда сол материалдық игілікке жету жолында адам жанын ізгілікке емес, тойымсыз аш көздікке, қатыгездікпен басқа да адамды еркінен айыруға алып келіп, тіпті саентологиялық идеяның құлы болып, өзгелердің бар әмірін жүзеге асыратын психологиялық тәуелді жанға айналып кету оқиғалары әлем бойынша жүз емес, мыңдап тіркелген. Оны біз саентологияның бар әрекеттеріне зерттеу, сараптау жүргізген жұмыстардың қорытындылары тіркелген арнайы зерттеу материалдарынан көре аламыз. Сонымен Рон Хаббард кім болған? Ол жасаған саентология ағымының идеясы неде? Тоқтала кетсек, облыстық конфессияаралық қарым-қатынастарды талдау мен дамыту орталығының директоры Гүлназ Мақсұтқызы айтып береді.
Для самих саентологов Рон Хаббард самый мудрый, самый милосердный, самый гениальный человек. Но на самом деле есть постановление Верховного суда Калифорнии, которое характеризует Хаббарда как шизофреника и параноика. А Верховный суд Лондона назвал саентологию аморальной и социально-тлетворной системой.
Саентология жұмысы Канада, АКШ, Дания мен Италия сияқты елдерде қылмыстық істер ретінде сотқа талай тартылған.
Огромное количество документально подтвержденных свидетельств доказывает, что Хаббард не был тем, за кого себя выдавал, и что основанная им система не приносит и малой части тех благ, которые она обещает.
Зерттеу деректерінше бүгінгі таңда саентология әлем бойынша 270-тен аса шіркеулер мен миссиялары бар. Ертегідегідей бай халықаралық корпорация. Сан мыңдаған адамдар санасын түрлі әдіспен бағынышты етіп, оның ішінде терең гипноз әдістерін де пайдалана отырып, құлдыққа түсіру, санасы уланған адамды психологиялық тәуелді ете отырып, оның қаржылай мүмкіндіктеріне де толығымен бақылауға немесе қолға алу әдістерін әбден меңгерген дейді мамандар.
В 1950 году Хаббард выпустил книгу «Дианетика. Современная наука душевного здоровья», в которой были изложены его идеи духовного переустройства общества. Слово «дианетика» происходит от греческого «диа» – «через» и «ноус» – «душа». Дианетика по Хаббарду – это техника избавления от комплексов и достижения здоровья души и разума.
Осылай рухани, жан бостандығына кенелтетін деп есептеген бұл еңбегін Рон Хаббард ғылыми еңбегі ретінде көрсеткісі келген. Алайда шынайы ғылым оны тіптен мойындаған емес. Өйткені оның ғылымға қатысы жоқ болатын. Сол себепті Хаббард өз жазғандарын негізге алған жаңа философиялық ағым, жаңа дін жасап шығармақ болды. Яғни дианетикаға негізделген саентология шіркеуі пайда болды. Өмірдің бір кезінде нашақорлыққа тәуелді болған ауру санада ғылым тууы мүмкін емес екені анық қой.
В развитии саентологии два вида деятельности являются важными – одентинги, то есть от латинского «слушать», и обучение, которые саентологами производятся ежедневно, без выходных и праздничных дней.
Саентологтар тек екі мейрамды ғана мойындайды. Ол ұйымға негіз салған Рон Хаббардтың және саентологтар қатарынан табылған адамның өзінің туған күндері. Дианетика орталығына келушілер арнайы Оксфордтық тестілеуден өтеді. Шын мәнінде оның Оксфорд университетіне еш қатысы жоқ екені дәлелденген. 200 сұрақтан тұратын тегін сараптау тестілеуден өтіп, өзі туралы бар мәліметті берген адам өз проблемаларынан арылып, бақытқа қол жеткізу үшін келесі курстардан да өтуі керек. Ал келесілері енді ақылы. Бірнеше жүз емес, 4 және 8 мың доллар аралығында тұратындары да бар. Я бақытқа қол жеткізу қайдан тегін болсын, ақшасы жоқ. Алайда табысты іскер адам болғысы келетіндер олардың бар айтқандарын істейтін малайларына, немесе бірнеше мың доллардан төлеп тұратын ақшалы сауын сиырларына айналып шыға келеді десек, дөрекі айтты демессіз дейді Гүлназ Мақсұтқызы. Айта кетейік, сіздер таным хабарынан саентология, дианетика ұйымдарымен осы атаумен жұмыс істеген шіркеу және бүгін елімізде өмір сүріп жатқан дианетика қоғамдық бірлестігі туралы тыңдап отырсыздар. Және сонымен алысқа көп ұзай бермей, туған өлкемізге оралсақ. Хабар бастауында осы бағдарламамызды ұйымдастыруға себеп болған заң бұзушылыққа келейік.
В Павлодарской области недавно состоялось суд о рассмотрении административного дела в отношении общественного объединения «Павлодарский центр Дианетик». Несмотря на свой статус как общественного объединения, последователи учения Рона Хаббарда, наряду с распространением учения Дианетики, всячески пропагандировали саентологию. Широко распространяется саентологическая литература. При этом ориентация идет главным образом на руководителей госучреждений, частных предприятий, организаций, коммерческих структур различного ранга.
Саентологияның дін бола алмайтын тағы бір дәлелі ұйым негізінен оқыту қызметтерін ақылы ұсынады. Қызмет ұсынушы ұйым. Яғни бұл алдымен коммерциялық мақсаты бар бірлестіктер қатарынан.
Әрине ол ең бірші адамның материалды қаржы потенциалын пайдалануда. Өйткені олар, мысалы, кедей адамға, немесе денсаулығы жоқ адамдарға, қартаң адамдарға бармайды. Өйткені оларға ең алдымен мемлекеттік орган істейтін азаматтар керек. Өйткені оның әкімшілік ресурстарын пайдалану үшін бизнесмендерге барады, кәсіпкерлерге және де сол қалталы азаматтарға. Өйткені олардың мүмкіндіктері бар. Осы мүмкіндіктерін пайдалану үшін өздерін солар ең алдымен соларды тартты. Сондықтан осында біз сақ болуымыз керек, жастарға көздерін ашу керек. Саентологияны кім шығарды? Рон Хаббард деген кім екен? Қандай қылмыс жасады? Осында қандай әкімшілік соттық шешімдермен жазаға тартылды, мұның бәрін білуіміз керек. Дүниежүзінде қандай қылмыстық және де адамдарға, адамзатқа зардап шеккен зиян келтіру фактілерін біз білуіміз керек және де осыны көпшілікке жеткізуіміз керек.
Тағы айта кетейік, дианетика, саентология бұл америкалық фантаст жазушы Рон Хаббард негізін қалаған діни философиялық ілім болып табылады. Бүгінде әлемнің 100-ден астам елдерінде Голливуд жұлдыздарын қоса алғанда саентология шіркеуінің жақтаушылары бар. Олардың қатарында кейбір қоғам қайраткерлері мен өзге де дін өкілдерінің оң пікірлерінің келтірілгеніне қарамастан сайттарда саентология ең дау-жанжалды діни қозғалыстардың бірі болып саналады. Олардың қатысуымен өткен көптеген сот процестерінің соңы санкцияларға және айыппұлдар төлетуге әкеліп соқтырған. Ал оған сын айтушылар саентологияның гуманитарлық және діни философиялық миссиясын жоққа шығарып, оларды тек коммерциялық кәсіп қана деп есептейді. Өйткені олардың әдіс тәсілдері адамның ағзасына, мінез құлқына білдірушілік әсер етеді деп бағалануда. Саентология Австрия, Австралия, Индонезия, Испания, Италия, Жаңа Зеландия, Португалия, Словения, АҚШ, Тайвань, Хорватия, Швеция сияқты елдерде ресми дін ретінде танылған. Ал Германия, Бельгия, Франция, Ирландия, Люксембург, Ұлыбритания, Мексика, Америка және Израиль сияқты мемлекеттер оны дін ретінде мойындамайды. Сол сияқты саентологияға қатысты адамдардың өздеріне өзі қол жұмсауы, қайғылы қазаға немесе апатқа ұшырауы сияқты ондаған жағдайлар тіркелген. Бірнеше жағдайларда саентология шіркеуіне науқасқа көмек көрсетпеді, лицензиясыз медициналық қызметпен айналысты деген айыптар да тағылған. Айтпақшы айта кетейік, бұл ағымда насихаттаушылар медициналық көмекті қабылдамауға шақырады. Әсіресе психологтар мен психотерапевтерге мүлдем қарсы көзқараста деп жазылады саентологияға қатысты зерттеу деректерінде.
Мысалы, Грецияда саентология шіркеуіне қызметіне тыйым салынған. Біраз мемлекеттерде олардың қызметтеріне, мысалы, Францияда олар мемлекеттің бақылауында, діни бірлестік ретінде тіркеуден өте алмайды олар. Яғни, мысалы, Германияны алатын болсақ, мемлекетке қызметке тұру үшін, мысалы, ол бірінші өзінің анкеталарында мәлімдеу керек. Ол саентологияның шіркеуіне кіре ме, кірмей ме? Кіретін болса, ондай факт анықталса, мемлекет қызметке алынбайды. Өйткені оған тыйым салынған. Бізде әзірше ондай жоқ, бірақ та мен айтып қайталап өтейін. Бізде Қазақстанда діни бірлестік ретінде олар тіркелмеген, сондықтан біреулер үйлерінде, пәтерлерінде, не болмаса пошталық жәшіктерге саентология деген ақпарат түсетін болса, ол әрине шіркеу ретінде, әрине ол заңсыз деп есептелу керек, және де осын соны таратып жүрген азаматтар, ұйымдар ол жауапқа тартылды. Алай диагностика десе ол таратуға рұқсат, бірақ та әрбір адам өзінің енді былай айтқанда оған көз жету керек, оған қажеттілігі бар ма? Осыдан мысалы қандай пайда, маған қандай пайда? Осыған маған қауіптілігі бар ма деп соны түсіру керек. Сондықтан біз қайда болса да осыны айтып жүрмін, диагностикада сақ болған дұрыс.
У организации имеется несколько помещений, в котором практически ежедневно проводятся мероприятия, в основном сеансы одинтинга для их постоянных членов.
Өз жұмысқа ойларын жүзеге асырып, жаңа мүшелерді көптеп тарту мақсатында түрлі жарнамалық жұмыстар мен қаражат салынады, дейді Гүлназ Мақсұтқызы.
Повсеместно по почтовым ящикам горожан рассылаются агитационные листы, содержащие сведения о дианетике, о книгах Рона Хаббарда, о местах их продажи, тесты на состояние здоровья, контактные данные и так далее.
1999-2000 жылдары аталмыш үй мүшелері Павлодар қаласындағы кейбір оқу мекемелерінде нашақорлыққа қарсы күрес жөнінде бірнеше іс-шара өткізу мүмкіндігіне қол жеткізген. Оның барысында дианетиканы насихаттау, дәріптеу элементтері де орын алған.
После вмешательства управления информации и общественного согласия в области удалось добиться от городского управления образования прекращения их допуска в учреждения образования области.
Бұған қарамастан, дейді Гүлназ Мақсұтқызы, орталық мүшелері дианетиканың олар ұсынып жатқан нашақорлыққа байланысты мәліметтері пайда әкелетініне сендіргісі келген және түрлі құзырлы мекемелерге шағыммен шыққан. Өздерінің түрлі іс-шараларын өткізу мақсатында Павлодар өңірінде мәдениет сарайы, үлкен мәжіліс залдарына сұрау салған өтініштермен де көп шыққан.
Следует отметить, что объединение церкви саентологии на территории Казахстана представлено в лице своих структурных филиалов общественных объединений, такие как Дианетика, Нарканон, это центр реабилитации наркоманов, и Криминанон.
Нашақорларды сауықтырады деп ұсынылған олардың Нарканон орталықтарының жұмысы ғылыми, медициналық, басқа да талаптарға сай еместігіне байланысты елімізде әлдеқашан жұмысын тоқтатқан. Дегенмен әлемнің басқа елдерінде әлі де өмір сүріп жатқан көрінеді. Гүлназ Мақсұтқызы осы сияқты әртүрлі орталықтар, діни емес ұйымдардан зиян шеккен азаматтар болса, Павлодар облыстық дін істері басқармасына қарасты, облыстық қарым-қатынастарды талдау және дамыту орталығына келуге немесе 32 50 50 телефонына хабарласып, кәсіби тегін кеңес алуға шақырады. Діннің тұтастығы елдің тұтастығы. Қазақстанда өз қызметін жүзеге асырып жатқан діни ұйым және қоғамдық бірлестіктер көп. Олардың қызметтері неден негіз алған? Олар турасында сарапшылар ұсынған ақпараттарды беру арқылы біз осынау діни сипаттағы ұйымдарға баға беруді емес, қарапайым халық кімнің кім екенін танып біле жүрсе деген ойды мақсат тұттық. Таным хабарына Павлодар облыстық дін істері басқармасының басшысы Дәулет Закарьянов және осы басқармаға қарасты конфессияаралық қарым-қатынастарды талдау мен дамыту орталығының директоры Гүлназ Раздықова қатысты. Ашық күнде адасудан бір жалғыз сақтасын. Жұмадағы жақсы тілектеріміз қабыл, ізгі амалдарымыз көп болсын деген тілекпен хабарымызды тамамдаймыз. Таным хабарының саунд дизайнері Тимур Келімбетов, дайындап жүргізген Раушан Сыбанжанова. Халық радиосымен бірге болыңыздар.